VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Kamis 3 November 2022. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Sore ini ada kabar yang agak-agak mencemaskan nih, karena Bank Sentral Amerika kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 3/4 poin. Ini membuat tingkat suku bunga jangka pendek utama naik ke kisaran 3,75 hingga 4%. Namun VOA This Morning pagi ini akan kami buka dengan laporan menjelang pemilu paruh waktu 8 November di Amerika.
Hans Chen, seorang Tionghoa, telah tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun. Dia mengatakan jika seorang Amerika keturunan Asia mencalonkan diri, kemungkinan besar dia akan mendukung orang itu.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kekhawatiran sebagian besar kalangan bahwa KTT G20 tidak akan menghasilkan komunike yang disepakati bersama. Tapi apa urgensinya sebuah komunike bersama?
Kenyataannya, dalam berbagai pertemuan working group G20, tidak ada satupun yang berhasil menelurkan suatu komunike. Tidak ada satupun pertemuan di tingkat menteri tersebut yang tahun ini telah berhasil menelurkan suatu komunike bersama.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu sebesar 3/4% untuk keempat kali secara berturut-turut. Tetapi juga mengisyaratkan bahwa The Fed dapat segera mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya.
Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%.
Langkah The Fed itu menaikkan suku bunga jangka pendek utama ke kisaran 3,75% hingga 4%, level tertinggi dalam 15 tahun. Kenaikan suku bunga ini adalah yang keenam yang dilakukan Bank Sentral tahun ini, sebuah rentetan yang telah membuat KPR dan pinjaman konsumen dan bisnis semakin mahal dan meningkatkan risiko resesi. Informasi selengkapnya nanti Anda bisa simak dalam laporan ekonomi kami. Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi Filippo Grandi pada hari Rabu melaporkan situasi terbaru para pengungsi di seluruh dunia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Namun sebelumnya saya awali dengan sebuah berita terkini dari Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri Amerika menawarkan hadiah hingga $5 juta dan berupaya mendapatkan informasi untuk menyudahi piranti keuangan yang digunakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang mendukung proliferasi senjata. Departemen Luar Negeri Amerika akhir pekan ini juga berencana memanggil individu-individu tertentu yang menghindari sanksi Amerika dan PBB dengan secara diam-diam mengirim bahan bakar ke Korea Utara. Upaya Amerika untuk memberantas kegiatan terlarang Korea Utara ini terjadi di tengah penembakan rudal Pyongyang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatkan ancaman nuklir. Militer Korea Utara Rabu pagi mengatakan pihaknya menembakkan 3 rudal ke arah wilayah Korea Selatan. Para pejabat Amerika juga menyampaikan keprihatinan mendalam tentang proliferasi senjata Korea Utara. Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, Filippo Grandi, hari Rabu melaporkan situasi terbaru para pengungsi di seluruh dunia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Grandi mengatakan di Ukraina saja ada 14 juta orang yang sudah mengungsi dan menghadapi tantangan ekstrim dengan semakin mendekatnya musim dingin. Namun Grandi mengkritisi perhatian yang tidak seimbang pada kelompok pengungsi yang kini hanya memperhatikan pengungsi Ukraina.
But I do not need to remind you that it is not only Ukraine where conflict has driven people from their homes. In the past 12 months alone, UNHCR has responded to.
Saya tidak perlu mengingatkan bahwa dalam waktu 12 bulan terakhir ini, bukan hanya Ukraina yang memaksa warganya mengungsi keluar dari negaranya. UNHCR, ujar Filippo Grandi, telah menanggapi 37 kedaruratan di seluruh dunia. Ironisnya, mereka tidak mendapat perhatian dan sumber daya serta tindakan yang sama oleh dunia. Ditambahkan juga ada banyak negara lain di seluruh dunia di mana PBB memberikan bantuan, termasuk di Ethiopia, Afghanistan, Suriah, Myanmar, dan Republik Demokratik Kongo. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hari Rabu membela kebijakan pemerintah konservatif tentang imigrasi dan suaka di tengah berbagai pertanyaan sengit kelompok oposisi dalam sesi tanya-jawab pada Perdana Menteri, yang kedua sejak ia menjawab.
His Home Secretary says the asylum system is broken.
Who broke it?
But not only does the party opposite not have a plan, they have opposed every single measure we have taken to solve the problem. You can't attack a plan if you don't have a plan.
Sunak dan pemimpin Partai Buruh Keir Starmer bertikat tentang kebijakan suaka dan kontrol di perbatasan, di mana Starmer menuduh pemerintah menciptakan masalah yang saat ini menyelimuti negara itu. Sunak menyindir dengan mengatakan Partai Buruh telah menentang setiap rencana yang dilakukan pemerintah dalam hal imigrasi. Anda tidak dapat menyerang sebuah rencana jika Anda sendiri tidak punya rencana, ujar Sunak. Bekas lapangan terbang di bagian tenggara Inggris yang seharusnya menjadi pusat pemrosesan sementara bagi pendatang baru dan menghabiskan waktu pemrosesan selama 24 jam, kini telah dipindah ke akomodasi jangka panjang yang kini dihuni 4.000 orang. Kelompok-kelompok pengungsi mengatakan sebagian orang telah terjebak selama berminggu-minggu dan terpaksa tidur di tenda. Dalam sesi tanya-jawab itu, Sunak juga membahas perubahan keputusan sebelumnya untuk tidak menghadiri KTT Iklim PBB yang berada di Paris. Sunak menegaskan kepada parlemen tidak ada kemakmuran jangka panjang tanpa langkah serius mengatasi perubahan iklim dan tidak akan ada keamanan energi tanpa investasi dalam energi terbarukan. Ia menambahkan ia masih akan menghadiri COP27 di Glasgow minggu depan untuk menyampaikan rencana membangun masa depan yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Sunak juga mengutip persoalan-persoalan domestik yang mendesak, termasuk persiapan laporan anggaran pemerintah yang dijadwalkan berlangsung pada 17 November nanti. Pendengar, otomasi pertanian dinilai dapat memainkan peran penting untuk membuat produksi pangan lebih efisien. Laporannya bisa Anda simak sesaat lagi. Menurut sensus Amerika, jumlah orang Asia Amerika tumbuh sebesar 39% antara tahun 2010 dan 2020, sehingga mereka menjadi blok politik penting di banyak tempat. Asian American termasuk orang-orang yang berasal dari belasan negara dan berpengalaman sebagai imigran. Elizabeth Lee dari VOA melaporkan tentang pandangan politik yang berbeda dari blok pemilih yang terus tumbuh ini. Juga satu masalah yang mempersatukan mereka pada pemilihan paruh waktu November nanti. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Di Amerika Serikat, kini merupakan masa pemilu. Para kandidat dan relawan berkumpul di lokasi-lokasi pemungutan suara di seluruh kota Houston di negara bagian Texas dan sekitarnya. Mereka berharap dapat menjangkau pemilih. Hans Chen, seorang Tionghoa, telah tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun. Dia mengatakan jika seorang Amerika keturunan Asia mencalonkan diri, kemungkinan besar dia akan mendukung orang itu.
We're already a minority group.
Kami sudah menjadi kelompok minoritas. Kami tidak perlu repot dengan partai politik mana kami bergabung.
Chen adalah seorang independen dan merupakan bagian dari tren di antara orang Tionghoa Amerika menurut survei nasional, seperti disampaikan oleh Christine Chen.
They're the largest ethnic community.
Mereka adalah komunitas etnis terbesar yang 40% di antara mereka mengidentifikasi diri sebagai independen.
Christine Chen adalah aktivis di organisasi yang berbasis di Washington yang menamakan diri Asian and Pacific Islander American Vote. Organisasi itu melakukan survei pemilih Asia Amerika 2022 dan temuannya sebagian besar etnis Asia Amerika lebih mengidentifikasi diri mereka sebagai Demokrat daripada Republik. Tidak seperti kebanyakan orang Asia Amerika lainnya, lebih banyak orang Vietnam memilih Partai Republik daripada Partai Demokrat. Bach Williams adalah seorang Amerika keturunan Vietnam dan anggota Partai Republik.
The number one thing that I am worried about is for this country to turn socialist.
Hal nomor satu yang saya khawatirkan adalah negara ini menjadi sosialis. Kami melarikan diri dari Vietnam setelah mereka menjadi sosialis dan datang ke Amerika Serikat.
Meskipun warga Asia Amerika berbeda dalam afiliasi politik, ada satu masalah yang menyatukan banyak etnis Asia, terlepas dari partai mana yang mereka dukung, seperti disampaikan oleh Christine Chen.
It's really about
ini benar-benar soal menghentikan kebencian pada warga Asia Amerika.
Perawatan kesehatan, ekonomi kejahatan, dan pendidikan adalah isu-isu utama bagi orang Amerika keturunan Asia. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pihak mana yang paling baik untuk menangani isu-isu tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dan kini kita temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan laporan tentang Korea Utara yang telah menembakkan lebih dari 20 rudal pada hari Rabu ini.
Paling sedikit 3 rudal diluncurkan ke arah wilayah Korea Selatan, sehingga memicu peringatan siaga di televisi negara itu dan sirene peringatan serangan udara di sebuah pulau di lepas pantai. Kang Shin-chul adalah pemimpin operasi dari Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, dan dia mengatakan,
"북한은 오늘 08시 51분부터 탄도미사일 세 발을 발사하였으며
sejak pukul 8.51 pagi ini, Korea Utara telah meluncurkan 3 misil balistik dan salah satunya jatuh ke Laut Timur di selatan garis batas utara atau NLL. Peluncuran hari ini merupakan pertama kalinya rudal Korea Utara jatuh dekat perairan teritorial kita di selatan NLL dan ini belum pernah terjadi dan tidak bisa diterima. Militer kita akan menanggapi ini secara tegas."
Peluncuran ini berlangsung di tengah-tengah keprihatinan dengan uji nuklir Korea Utara dan sementara Pyongyang mengeluarkan peringatan keras kepada AS dan sekutunya Korea Selatan terkait latihan militer berskala besar oleh kedua negara sekutu itu. Korea Utara sudah menembakkan lebih dari 50 rudal tahun ini dan ini memecahkan rekor. Tetapi sejauh ini belum ada yang diarahkan ke wilayah Korea Selatan seperti peluncuran terbaru ini. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam peluncuran rudal Korea Utara pada Rabu dan mencap langkah itu sebagai mutlak tidak bisa ditolerir.
Mengingat ketegangan yang meninggi di semenanjung Korea, saya hendak menyelenggarakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional sesegera mungkin. Sehubungan hal itu, saya memerlukan sebuah laporan terperinci.
Pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, menepis ancaman terbaru Korea Utara dan mengulangi penegasan Washington, latihan militer gabungan itu sifatnya defensif. The Voice of America,
VOA. Dan kini kita ke Indonesia. Adanya ketegangan di antara anggota-anggota G20 menimbulkan kekhawatiran bahwa KTT G20 tidak akan menghasilkan komunike bersama. Namun, apa urgensi menyepakati sebuah komunike? Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Perang Rusia di Ukraina berdampak besar terhadap kondisi ekonomi dan politik dunia, termasuk hubungan di antara negara-negara anggota G20, kelompok negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Hal ini memicu kekhawatiran tidak tercapainya komunike bersama dalam forum bergensi di Bali pada 15 hingga 16 November nanti. Hal ini disampaikan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patijalal Selasa lalu. Menurutnya yang menjadi resiko terbesar KTT G20 bukan soal siapa pemimpin dunia yang hadir atau tidak hadir, tetapi justru potensi gagalnya menghasilkan komunike bersama.
Kenyataannya, dalam berbagai pertemuan working group G20, tidak ada satupun yang berhasil menelurkan suatu komunike. Apakah itu pertemuan working group di bidang energi, ekonomi digital, kesehatan, perdagangan, keuangan dan industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun pertemuan di tingkat menteri tersebut yang tahun ini telah berhasil menelurkan suatu komunike bersama.
Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu yang menyulitkan mencapai komunike nantinya adalah desakan dari negara-negara barat untuk merumuskan satu kalimat mengenai invasi Rusia ke Ukraina. Sementara di lain pihak Rusia menolak adanya rujukan apapun tentang perang di Ukraina. Ini berpotensi membuat kelompok kerja G20 tidak bisa mencapai kompromi sehingga komunike pun tak disepakati. Dino menilai suasana batin menjelang KTT G20 jauh lebih parah dari sebelumnya dan ia memperkirakan tidak akan tampak suasana kekeluargaan dan kerjasama yang biasanya ada dalam KTT G20 sebelumnya. Dihubungi secara terpisah, pakar hukum internasional yang juga rektor Universitas Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana menilai komunikasi bersama dalam KTT G20 tidak terlalu penting.
Karena yang penting itu adalah 3 hal. Pertama, kepala pemerintahan, kepala negara hadir. Yang kedua, memang nanti ada pembahasan agenda yang sudah disiapkan oleh Indonesia, terus kemudian ada pembahasan. Tapi yang penting adalah bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi mereka-mereka yang berkaitan dengan Ukraina langsung. Dan yang ketiga, sebenarnya yang kita harapkan adalah bukan joint communique, tapi semacam statement dari para pemimpin ini bahwa mereka berkomitmen untuk menghentikan perang di Ukraina karena akan mengakibatkan ancaman kelaparan dan lain sebagainya lah pokoknya.
Ditambahkannya KTT G20 di Bali sangat penting dan pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan semua kepala pemerintahan atau kepala negara bahwa hasil pertemuan itu sangat penting bagi masa depan dunia. Hingga laporan ini disampaikan, Kementerian Luar Negeri belum merilis siapa saja pemimpin G20 yang akan hadir atau berhalangan dalam KTT di Bali nanti. Dalam pernyataan terpisah di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi mengatakan tinggal 3 pemimpin yang belum konfirmasi hadir. Tetapi ia tidak merinci ketiga pemimpin negara itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve Fed menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu sebesar 3/4% untuk keempat kalinya secara berturut-turut, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Fed dapat segera mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya. Langkah Fed itu menaikkan suku bunga jangka pendek utamanya ke kisaran 3,75% hingga 4%, level tertinggi dalam 15 tahun. Kenaikan suku bunga itu adalah yang keenam yang dilakukan Bank Sentral tahun ini, sebuah rentetan yang telah membuat KPR dan pinjaman konsumen dan bisnis lainnya semakin mahal dan meningkatkan risiko resesi. Bertahannya harga yang melambung dan biaya pinjaman yang lebih tinggi telah melemahkan kemampuan Partai Demokrat untuk mengkampanyekan kesehatan pasar kerja yang kuat selagi partai itu berusaha mempertahankan kendali di Kongres. Para kandidat Partai Republik telah menggunakan dampak serius dari inflasi yang tinggi ini untuk menyerang kandidat Partai Demokrat menjelang pemilihan paruh waktu yang akan berlangsung Selasa depan. Pernyataan Fed Rabu ini dirilis setelah pertemuan guna membahas kebijakan terbaru. Banyak ekonom memperkirakan Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal pada konferensi pers bahwa perkiraan kenaikan suku bunga Fed berikutnya pada bulan Desember mungkin hanya 0,5%, lebih kecil dari 3/4% seperti yang diputuskan selama ini. Biasanya Fed menaikkan suku bunga secara bertahap 0,4%, tetapi setelah salah duga ketika berusaha meredam inflasi tahun lalu yang oleh Fed dinilai bersifat sementara saja, Powell menaikkan suku bunga secara lebih agresif untuk mencoba memperlambat laju pinjaman dan belanja, serta mengurangi tekanan pada harga-harga barang. Kenaikan suku bunga terbaru hari Rabu ini bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa Fed mungkin akan memperketat kredit sedemikian rupa sehingga bisa menggagalkan perekonomian. Saya Leonard Triyono.
Pendengar, perusahaan listrik negara PLN tidak memiliki dana cukup untuk meninggalkan sumber energi kotor dan beralih ke energi baru terbarukan. Keran investasi lebih dari 700 miliar dolar Amerika atau setara dengan 10 ribu triliun telah dibuka lebar-lebar. Laporannya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Indonesia telah berkomitmen untuk beralih sepenuhnya ke sumber energi baru terbarukan atau EBT pada 2060. PLN menjadi bagian penting dari transisi ini karena penyedia listrik nasional ini menjadi satu dari 3 sektor utama penyumbang energi kotor. Namun, tentu ada ongkos yang harus dibayar. Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Megaproyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN menyebut, kebutuhan dana hingga 10 ribu triliun rupiah untuk mengonversi energi fosil menjadi EBT.
PLN nggak punya uang sebanyak itu. Untuk itu, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi, berpartner dengan lembaga-lembaga internasional, dengan perusahaan-perusahaan internasional maupun private dalam negeri.
Wiluyo menyampaikan itu ketika berbicara pada diskusi investasi EBT yang diselenggarakan Kementerian Investasi BKPM Rabu 2 November. Perhitungan PLN pada tahun 2060, Indonesia akan membutuhkan listrik sebesar 60 gigawatt dari pembangkit EBT. Angka itu hampir 10 kali lipat dari produksi pembangkit EBT saat ini yang mencapai 66 gigawatt. Pengamat ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Fahmi Radi meyakinkan PLN bahwa prospek investasi pada EBT sangat menjanjikan. Sejumlah indikator menunjukkan itu, kata dia.
kita lihat komitmen global itu ya, untuk beralih pada sustainable energy ini sangat besar sekali. Misalnya kita mencatat bagaimana komitmen tadi dituangkan dalam Paris Agreement yang Indonesia juga ikut meratifikasi.
Salah satu target yang ingin dicapai dalam Paris Agreement adalah zero carbon pada 2050. Indonesia sendiri saat ini menerapkan program transisi energi yang menetapkan target lebih realistis pada 2060. Banyak pihak berperan untuk mencapai tujuan itu, salah satunya PLN, kata Fahmi. Perusahaan listrik itu sampai saat ini tercatat sebagai satu dari tiga penyumbang karbon terbesar di Indonesia. Sumbangan PLN itu terutama datang dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara yang memang masih dominan. Ratih Purbasari Kania, pejabat di Kementerian Investasi BKPN, memastikan pemerintah telah menyiapkan regulasi untuk mendorong penurunan emisi, khususnya bagi sektor swasta.
Jadi dengan adanya kebijakan pajak karbon, maka taktik carbon offsetting dan juga carbon trading nantinya akan dapat diterapkan di Indonesia.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022. Selain itu, pengaturan harga listrik yang dihasilkan dari pembangkit EBT juga dihitung ulang agar investasinya menjadi lebih menarik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Anda yang suka nonton film pasti tahu semakin banyak kisah pahlawan super atau superhero perempuan dari komik yang diangkat ke televisi dan layar lebar. Mulai dari tokoh superhero DC Comics, Marvel hingga tokoh superhero perempuan dari Indonesia. Lalu bagaimana pendapat para komikus perempuan di Indonesia dan Amerika tentang hal ini? Kita simak laporan Irfan Ihsan.
Setelah Wonder Woman, Black Widow, dan Captain Marvel sempat merajai box office, sederetan superhero perempuan lainnya juga menjadi bintang utama di TV dan bioskop, seperti Miss Marvel, She-Hulk, bahkan tokoh Black Panther di sequel filmnya nanti adalah seorang perempuan. Tak kalah dengan di Amerika, kisah pahlawan super perempuan asli Indonesia, Sri Asih, yang pertama kali muncul di komik tahun 1950-an, karya komikus legendaris R.A. Kosasih, bulan November ini diangkat ke layar lebar. Komikus Indonesia, Alti Firmansyah, yang juga menjadi ilustrator untuk komik produksi Marvel, ikut terlibat dalam penggarapan komik baru Sri Asih yang kini berada di bawah naungan perusahaan hiburan Bumi Langit.
Tugasku disuruh untuk mendesain karakter Sri Asih dicocokkan dengan kondisi masa kini gitu. Jadi dimana yang dulu ciptaannya almarhum R.A. Kosasih itu kan Sri Asihnya masih pakai setelan kemben sama pakai selendang dan pakai sarung kebaya gitu ya. Secara logika sebenarnya kalau itu untuk terbang mungkin masih bisa, tapi kalau untuk berantem gitu-gitu kayaknya sulit gitu, agak sulit. Jadi yang Sri Asih yang garapan Bumi Langit ini, aku bikin dia pakai celana, pakai sepatu, jadi yang lebih make sense itu kalau untuk bertarung, untuk berlari, untuk ngapa-ngapain kayak lebih lega.
Alti merasa gembira dengan semakin banyaknya tokoh superhero perempuan yang kini menjadi populer di berbagai kalangan usia.
Sebenarnya udah banyak publisher indie yang banyak menggarap komik-komik yang punya karakter utama perempuan. Karena ini publisher indie tuh, genre-nya itu emang banyak yang untuk usia 18 tahun ke atas.
Mengenai maraknya kisah superhero perempuan di industri komik, Mock Park, seorang ilustrator komik perempuan yang menjadi ilustrator serial Game of Thrones untuk season 3 hingga 7 mengatakan ada hal yang lebih penting dari sekedar masalah gender.
I think it's awesome, but also as long as for me,
story. Menurut saya luar biasa, tapi bagi saya unsur cerita selalu lebih utama. Selama ceritanya menarik, saya tidak begitu peduli dengan masalah jenis kelamin, tampilan atau usia Anda, kata Mock Park. Semakin maraknya cerita dari pahlawan super perempuan memang tak lepas dari kemampuan penulisnya menghadirkan kisah yang akrab dengan kehidupan perempuan di dunia nyata. Seperti yang dikatakan penulis komik terkenal kelahiran New Jersey, G. Willow Wilson, salah seorang pencipta tokoh superhero muslim perempuan bernama Miss Marvel alias Kamala Khan, yang komiknya baru saja diadaptasi menjadi serial televisi produksi Marvel dan Disney. Dia menghadapi banyak tantangan yang sama seperti yang dihadapi remaja manapun, baik di sekolah, keluarga, dan tekanan teman sebaya, hingga soal apa yang ingin ia capai di masa depan. Jadi tujuan sebenarnya adalah membuat buku itu terasa nyata. Bagaimana pembaca dari latar belakang apapun bisa melihat diri mereka sendiri dalam diri gadis muslim di Marvel Universe ini. katanya. Bukan hanya berhasil mempopulerkan superhero perempuan muslim di jagat Marvel, G. Willow Wilson juga berhasil meraih berbagai penghargaan dalam dunia literasi, di antaranya Hugo Award dan Dwayne McDuffie Award untuk komik Miss Marvel yang ditulisnya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Setelah musim panas yang panjang dan kering, hujan lebat pada awal musim gugur membawa kondisi yang cocok bagi bertumbuhnya jamur. Wilayah Pays de Gex di Prancis dan tidak jauh dari sana, di hutan-hutan dekat Jenewa dan Swiss, pencari jamur keluar untuk mencari makanan di hutan untuk camilan jamur kesukaan mereka. Tapi apakah jamur-jamur itu layak dimakan? Kita simak laporan yang disampaikan Puspita Sariwati.
Lahan hutan tampak hidup dengan berbagai jamur dengan warna, ukuran, dan jumlah yang berbeda. Natalia Malherbe, seorang perempuan Rusia yang tinggal di Swiss, mengisi keranjangnya dengan berbagai jamur yang bisa dimakan. Musim panas lalu, kami mendapatkan banyak jamur pada bulan Juli dan Agustus. Tetapi tahun ini sangat panas. Kami tidak mendapatkan apapun. Namun kini semua jamur itu muncul bersamaan. Keranjang Malherbe terutama berisi jamur yang biasa disebut Plissi Milky Cap yang biasa dimakan di Rusia tetapi tidak dihargai di Eropa Barat. Ia juga mendapat satu penny bun, jamur berharga di antara jamur yang bisa dimakan. François Ducré, seorang warga Prancis yang telah memetik jamur selama 40 tahun, mengatakan,
Anda harus memiliki penglihatan yang baik dan itu membantu untuk mengetahui jenis pohon karena jamur sering tumbuh menempel di pohon.
Hari ini, François mendapat beberapa spesies jamur yang menarik dan langka. Jamur hitam atau Pleurotus ostreatus yang tumbuh di batang pohon mati adalah penemuan yang langka. Ia mengirisnya dari pohon itu dengan pisaunya.
Dewasa ini di hutan, kita bisa mendapatkan jamur landa. 3 hari lalu saya menemukan beberapa jamur hitam.
Jamur webcap Goliath adalah satu-satunya spesies yang dapat dimakan dari keluarga besar jamur beracun yang tidak bisa dimakan, yang biasa disebut webcap. Namun, ia tidak ragu tentang apa yang ia petik dan menaruh lebih banyak di keranjangnya. Jamur yang lebih aman dan umum disukai adalah jamur hedgehog. Mudah dikenali karena bentuk runcingnya di bawah penutup dan warna kremnya. Juga jamur black chanterelle atau jamur tanduk. Pencari jamur bertemu secara kebetulan di hutan dan membicarakan temuan mereka. Salah satu misinya untuk memperluas pengetahuan tentang jamur yang dapat dimakan. Di Swiss, dari Januari hingga Oktober tahun ini, dilaporkan sekitar 650 kasus keracunan terkait konsumsi jamur yang tidak dapat dimakan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Ya, pendengar Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masreva, bersama juga Jimmy Manan dan teknisi kami Jonah Cummings. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini, tadi ada update tentang kenaikan tingkat suku bunga The Fed atau ada kemungkinan terjadinya serangan-serangan baru di Ukraina. Nah, Anda bisa simaknya di situs kami di www.voaindonesia.com atau jangan lupa juga follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter, kata kuncinya VOA Indonesia.